Alle som har levd med troen på Gud en stund, har opplevd at troen blir satt på prøve. Livet her på denne siden er ikke lett å planlegge, og noen ganger kan omstendighetene sette oss under press. Sykdom, tap, fiendtlige omgivelser og urettferdighet er blant de tingene som kan sette oss på prøve. Hvordan møter vi sånne prøver? Og hva kan vi lære av de som har gjort erfaringer? Og så sier Bibelen at en prøvetro er mer kostbar enn gull. Det betyr at prøvelsene øker troens verdi. Bli med oss når vi tar samtalen om en prøvet tro. Da har jeg fått med meg en gjest så langt. Elisabeth Mikkelsen, velkommen til oss.
Takk, takk.
Fortell oss først om din beslutning om å følge Jesus. Vi skal tilbake til barndommen.
Ja, da var jeg litt av jente. Da satt jeg på første rad. Da fikk vi lov til å sitte på første rad. Da satt vi veldig fint, for vi hadde alle de voksne øya i nakken. Men da hadde vi besøk av en evangelist som preka rett inn i hjertet mitt. Jeg var ikke gammel jente, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, for jeg dinglet med beina. Så jeg rakk ikke ned til gulvet i hvert fall. Men det traff meg sånn når han leste og talte ut «Se, jeg står for døren og banker. Den som slipper meg inn skal jeg holde måltid med.» Og vi vil på besøk, ikke sant? Han la det der ut. Så, og som barn hadde jeg sett fra analograf Jesus stå og banke på ei dør. Og jeg kjente det fysisk. Det banka fysisk i hjertet mitt. Og da visste jeg «Nå banker den på mi hjertedør.» Og jeg lukket øynene og så for meg denne hjertedøra, lokket den opp, og det var en gammel tredør. Og den knirka fordi den ikke hadde vært åpnet før. Veldig barnlig og enkelt. Og når jeg lukker opp den og sier «Jesus, ja, jeg vil at du skal komme inn i mitt hjerte», så opplever jeg en sånn tilfredshet, fred. Jeg har ikke ord som barn å forklare hva jeg kjente, men det hadde så høy verdi at en gang så tenkte jeg bare, dette må jeg ikke slippe, så da husker jeg at jeg smakker igjen den døra, og sier Jesus, nå kommer du aldri ut herfra igjen.
Dette var i Philadelphia, Drammen?
Ja.
Det var ikke mor og far som hadde tatt deg med til
Nei,
kirke?
Nei, det var min mormor. Jeg var første barnebarn, og jeg var glad i å ta med meg og min søster på møte. Når vi overnatta der i helgene, fikk vi være med. Da pynta vi oss med kjoler. Ja, det synes mormor var stas. Så fikk vi være fine jenter. Ja.
Vi hopper veldig langt frem i tid. Vi skal 6 år tilbake i tid fra i dag. Du står og lovsynger i Bethel, Reading, en menighet som er kjent og kjær og omdiskutert og alt det der, i California.
Ja.
Og så må du fortelle oss.
Ja, som du sa, den er kjent for litt forskjellig, så vi tenkte at vi må bort og kjenne selv. Det var det som dro oss dit i første omgang. Erfare. Så når vi sto i lovsangen, kjente Guds nærvær og... Det var bare en sånn kjempefantastisk flott opplevelse. Så putter jeg tunga mi opp i ganen og kjenner på en kul jeg har gått med i alt for lang tid. I hvert fall siden sist jeg var hos tannlegen. For da hadde jeg gått med så lenge at jeg tenkte jeg skulle si noe om det, men jeg glemte det. Og så tenkte jeg, irriterende, og så kjente jeg bare ordet kreft. Og da tenkte jeg, vik fra meg, ikke sant? Nå står jeg her i lovsangen og tenkte at dette er jo bare tullball, dette er bare frykttanker, det tar jeg ikke imot. Og så står jeg og fortsetter og lovsinger, og så kommer ordet igjen. Og så stopper jeg opp, og så tenker jeg, nå vil jeg kjenne etter. Hva kjenner jeg? Kjenner jeg frykt? Så tenkte jeg, nei, det gjør jeg ikke. Og så tenkte jeg, er det noen som vil si meg noe? Er det noe jeg skal være oppmerksom på? Så la jeg det litt der. Delte vel egentlig ikke med Toregon heller, fordi liksom, av og til må det ta litt tid å modnes. Så kom jeg hjem derifra, og har en tannlegetime. Og så tenker jeg, nå må jeg i hvert fall huske å nevne for han. Jeg nevnte ikke ordet kreft eller noen ting. Jeg sa bare, sånn liten kul oppi her, og nå har han vært i et par år, og det er egentlig litt irriterende. Og han ser på den, og sier han, ja, vi skal sende det videre, det skal vi ta en sjekk på. Så ble jeg sendt videre, hun som tar den ut, husker veldig godt, for da var vi jo begynt å bli litt bekymret. Tor Egon var med meg.
Mannen din?
Ja. Og så når hun har fjernet den, så tar hun den ut, og så deler hun den I to foran oss, og så sier jeg at, vet du hva, jeg tror det en spyttkjertel som har vært betent, og som har hatt litt utfordringer, men dette tror jeg ikke det skal være redd for. Men selvfølgelig, vi har pålagt å sende alt inn. Ja. Så da gikk det jo 4 uker, tror jeg, hvis ikke det var litt lenger. Og så fikk jeg en telefon. Og jeg har jobbet I helsevesenet I mange år, sånn at når hun, ja, hyggelig damen ringte og sa, kan du komme på time til spesialisten I morgen? Så visste jeg med en gang at det ikke var gode nyheter. Det var bare en sånn, så jeg sier til henne at, vet du, jeg orker ikke å vente til morgen. Jeg har jobbet I helsevesenet, jeg tror jeg vet hva som skal formidles. Jeg vet at du ikke kan gjøre det. Men om hun har anledning til å ringe meg før hun ferdig på jobb I dag, så tåler jeg å få det på telefon. Det mye bedre enn å gå et helt døgn. Så da fikk jeg vite det. Når hun da ringte, så sa hun at beklager så mye. De har tatt prøver 3 ganger. Alle prøvene viser at dette kreft. Dette må vi gjøre noe med. Jeg lei meg for at jeg tok så feil. Og da slo det. Det klart, liksom, man tror, ja. Så gråten kom, og jeg tenkte, nå må jeg reise til Tor Egon, opp på jobben hans, ringe og høre, du der? Og så jeg orker ikke å komme inn, kan du komme ut og møte meg? Da forstod jo han at, oi, dette ikke min kone, sånn pleier ikke hun å være. Så når han kom da, så lot jeg tårene bare, og klarte vel å si noe om at det de fant var ikke bra. Jeg klarte fortsatt ikke å bruke ordet kreft I munnen min. For det ordet kreft I seg selv hadde så mye frykt, at jeg klarte ikke å si det.
Du måtte gjennom en ganske tøff behandling, ja. Og det gikk bra. I dag du frisk.
Ja.
Men fortell hva det var du møtte dette med. Hva var din holdning I møte med denne tøffe beskjeden, og behandlingen som fulgte?
Når den første lammelsen nådde meg, og liksom frykten, og liksom når den hadde gitt seg litt, når jeg liksom fikk igjen pusten min på et vis, sånn jeg kan beskrive det, så tok jeg en avgjørelse, og det var å, jeg må ha Jesus. Jeg må ha han hver dag. Det der jeg må ha mitt fokus, det der jeg skal hente min fred og hente min styrke. Så da var det jeg som har sagt, du må få ett ord å stå på. Og når hun sa det, så var det noe inni meg som bare, ett ord? Nei, jeg skal ha et friskt ord hver dag. Og vet du hva, der var Gud trofast, det opplevde jeg hele den fasen der. Og ettertid har jeg tenkt, åh, sånn vil jeg egentlig kjent så tilstedeværelse hver dag resten av livet, liksom. Men han var så trofast, kom med trøst, kom med styrke. Det kunne være et bibelord som lå på melding når jeg våkna. Det kunne være en liten del av en setning, så tenkte jeg, som jeg våkna med om morgenen, som nesten sånn, ok, det en sang, tro? Så kunne jeg søke det opp, enten så gikk jeg inn på bibelappen min, så, ja, så fikk jeg et bibelord utifra den setningen, eller jeg kunne gå inn på Spotify, og så bare var det en sang, og så bar den meg hele den dagen. Og han var så trofast, og den dagen jeg skulle på sykehuset og få vite når de hadde liksom tatt hele gjennomlysningen av kroppen for å se om det var spredning, fordi det lå så nært beinstruktur og lymfer og sånt, så var de jo redde for litt av hvert. Og da var det jo veldig spennende. Men den morgenen, når jeg våkner, så har jeg ikke fått noe, ikke noe på mobilen, men I det jeg går inn I dusjen, så bare får jeg en sang, dette er dagen som Herren har gjort. Kom og la fryde og glede oss på den. Og så bare står jeg og tar meg I at jeg står og liksom, ja, beveger meg og synger den fra hjertet I dusjen. Og så tenker jeg, nei, nå har det godt ingen ser meg, for da hadde hun trodd jeg var gal.
Du var aldri I tvil om at Gud hadde kontroll på situasjonen?
Nei, jeg var ikke det. Man kunne kjenne på frykt for å lide, men om jeg lever eller dør, hører jeg Herren til. Og den var så sementert på en måte. Så det var jeg ikke. Og akkurat da så visste jeg at, oi, det betyr jo at jeg får gode nyheter når jeg skal på sykehus I dag. Og det fikk jeg også. Mm.
Vi skal få flere perspektiver på dette. Vi skal straks få inn to gjester til. I mellomtiden så får du en sannhet ifra Linda på Sanningssamtalesenter.
Det er på det mørkeste at lyset synes aller best. Det er gjerne i det mørkeste mørket, når vi søker Gud, at vi også får erfare Guds trofasthet, kjærlighet, håp og fred i de mest ekstreme omstendigheter. Det er gjennom prøvelser og gjennom prøvd tro at vi lærer å stole på Gud. I Bibelen leser vi om apostelen Peter, som sier at en prøvet tro er mer verdt enn sølv og gull. Kanskje du går gjennom eller har vært igjennom prøvelser. Jesus er også her vårt forbilde. Og når ingen andre forstår, vil han forstå, han som selv er prøvd i alle ting. Prøvelser er en del av livet her på jordet, men vi kan alltid vite at de er midlertidige. Med himmelen i vente går vi mot en evighet der det ikke finnes mer tåre og smerte.
Velkommen tilbake. To nye gjester i studio. Dag Martin Østvoll, pastor i Bergen Frikirke. Velkommen til deg. Jan Kjosavik, du jobber i Åpne dører, i tjeneste for de forfulgte.
Det gjør jeg.
Velkommen.
Tusen takk.
Vi begynner med deg, Dag Martin. Du har vært pastor, sjelesørger i mange år. Når du hører Elisabeth sin historie, hvordan sammenligner du det med hvordan folk opptrer i sånne situasjoner?
Det er en veldig sterk historie som Elisabeth forteller om ting som mange mennesker går igjennom, men som vi som mennesker ofte håndterer på veldig ulikt vis. Da jeg hørte denne historien, så tenkte jeg på ordet til profeten som en hilsen fra Gud når han sier «Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg opp med min rettferdshøyre hånd. Ja. Det må ha vært noe av det som Elisabeth opplevde. Guds nærvær og fred. Apostel Paulus taler jo også om dette. Han sier at folk ikke skal bekymre seg. Ikke være bekymret for noe, men at vi kan i alle ting la våre bønneemner komme fram for Gud, i bønn og påkallelse med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det her er ikke tomme ord. Det her er helt levende, hverdagslige realiteter i sorg og smerte og lidelse, som Elisabeth vitner om. Mm.
Jan, du har lenge stått i et arbeid med folk fra andre deler av verden. Bare som en liten introduksjon til det, fortell om de folkene som lever rundt deg og din kone.
Ja, jeg har jobbet med flyktninger i Kristiansand, der jeg bor, i ca. 15 år. Og i de siste snart 8 årene så har vi bodd sammen med flyktninger fra forskjellige land i et sånn type bofellesskap. Og vi spiser middag sammen og drar på turer sammen og gjør ting sammen, og det er veldig spesielt å få bo sammen med folk som har mistet alt. Eller som har mistet familie, og huset ble bomba, sittet i fengsel under helt forferdelige forhold i mange, mange år. Mennesker som jeg egentlig ikke naturlig kanskje ville møtt i livet, men som jeg får lov til å bli veldig godt kjent med, fordi vi bor tett innpå hverandre. Så det er veldig, veldig, veldig berikende. Fra egentlig både Afrika, Midtøsten og Europa faktisk også.
Og så er temaet i dag en prøvet tro, og for veldig mange av oss så går tankene umiddelbart til det arbeidet som dere står i Åpne dører, og de som lider for sin tros skyld. De tingene som vi opplever her hjemme, de virker små i forhold til noe av det som skjer. Ta oss med til den forfulgte kirke, og hva folk må oppleve, og der troen blir satt på prøve.
Ja, det er faktisk så mye som 365 millioner kristne som lever i områder og land hvor det sterk forfølgelse, ekstrem forfølgelse, hvor man kan risikere å bli fengslet eller til og med drept fordi man tror på Jesus. Og for meg så har det egentlig vært den største inspirasjonen min hele livet, det å få lov til å høre historien og møte folk som har opplevd forfølgelse, både fordi at jeg skjønner rikdommen i min egen tro. Jeg husker når jeg opplevde muslimer som tok imot Jesus, og så hva som skjedde med de i de sitt miljø, hvor de egentlig da ble utstøtt, både fra familie, fra venner, og det de måtte betale, den prisen de måtte betale, har jeg også opplevd i min egen by, der jeg bor nå. Da skjønner du hvor rik du selv, når noen villig til å gi alt egentlig for troen sin, for Jesus. Og så det ikke bare solskinnshistorier, det noen som bukker under, det noen som gir opp, og hvorfor det vanskelig å si, men å møte mennesker som har stått og sett mannen sin bli drept foran øynene, fordi han følger Jesus, og likevel kunne si, jeg klarer meg ikke uten han. Det gjør noe med det, altså. Det gjør noe med det. Så jeg tror jo at du kan si det er mindre det vi opplever og sånn i forhold, men det man opplever i livet sitt, det jo reelt i vårt liv, uansett. Det jo litt vanskelig å egentlig gradere det, tenker jeg. Og jeg tror at vi som lever i en del av verden hvor det kanskje mindre lidelse, død og sånn, enn det som mange kristne opplever, særlig Afrika og Midtøsten, og Asia for den saks skyld, så tenker jeg allikevel så våre ting reelt, og vi trenger å lære av de som har stått skikkelig i stormen, og har skjønt at Jesus faktisk i båten hele tiden.
Vi har snakket om Elisabeths historie, hennes perspektiv, sykdom og sånt. Du snakker om de forfulgte. Jeg har tatt deg også med, Dag Martin, fordi at du har vært gjennom en annen type prøve. Du har vært pastor, vel ansett i denne byen i mange år. En veldig flott menighet, Sentralkirken, Metodistkirken i Bergen. Og så skjer det noe i menigheten din, der dere må ta stilling til hva dere tror på, og så utfordres ditt liv på det. Din inntekt, din stilling, din posisjon. Fortell om den prosessen.
Ja, når jeg hører Jan fortelle om menneskers lidelser for Kristi skyld, så synes jeg, Bjarte, nesten ikke det verdt å fortelle min egen historie. Jeg synes i hvert fall ikke at min lidelse kan måles med det som han deler om andre brødre og søstre. Men ja, vi opplevde for flere år siden at vi som menighet måtte ta stilling til om vi skulle være en del av Metodistkirken i Norge, fordi Metodistkirken i Norge ønsket å gå en vei der man ønsket å lære annerledes om ekteskapet enn det som kirken tradisjonelt har lært. Og vi hadde en prosess som gikk over faktisk flere år på dette. Og i den prosessen så visste jeg jo at den kunne ende på to forskjellige måter. Og vi hadde til slutt en avstemming i kirken om disse tingene, og menigheten besluttet at den ønsket å være en del av kirkesamfunnet, og gå den veien da som kirkesamfunnet ønsket. Og det var noe som var vanskelig for meg. Jeg personlig følte at det stred mot Guds ord og kirkens lære og tradisjon, sånn som tradisjon har bekreftet denne læren. Og mange med meg opplevde det. Personlig så var det såpass konfliktfylt at jeg skjønte at min tid som pastor i menigheten var over. Og det er klart det er smertefullt å forlate din barndomsmenighet, den menigheten som kalte det tilbake da jeg var voksen. Forlate et fellesskap med mennesker som du tross alt er glad i. En kirke som har vært god å arbeide i. En trygg arbeidsgiver. Jeg har mye å takke virkelig metodistkirken for. Men for meg personlig så var det viktig å ha slags integritet når det gjaldt læren på et så sentralt lærespørsmål, sånn som jeg vurderer det. Og da måtte jeg finne en annen vei. Og det er klart det var jo masse usikkert i dette, så jeg sa jo opp min stilling egentlig uten å vite hva jeg skulle gjøre. Men det var egentlig ikke så vanskelig for meg. Kanskje fordi at jeg hadde det, så godt i utgangspunktet, Jan, jeg vet ikke.
Men din historie er jo også veldig relevant, fordi at det som du måtte ta stilling til, det er kanskje enda mer nærliggende for folk i vår tid. Nemlig det at vi møter et press i omgivelsene som vil at vi skal bøye av på det som er vår samvittighet. Overbevisning om hva vi tror Bibelen sier, og hvordan vi forstår den. For deg handlet det om at du kunne ikke forstå deg som pastor. For andre, jobber du i dag i et forsikringsselskap, så kommer kanskje sjefen din og så sier at denne måneden så skal vi gå med dette antrekket, eller denne nøkkelringen, eller sånne ting. Så det der om på en måte, skal vi stå for det vi tror på, stole på Gud, eller skal vi velge minste motstandsvei? Og jeg sier ikke det er lett, for jeg vet at dette er vanskelig for folk. Hva var din erfaring? Hva gjorde det med deg når du tok den beslutningen? Dette står jeg for.
Jeg tror at i sør og i øst så er kirken for fullt. I vest, der vi tilhører, er kirken forført. En smerte og en lidelse og en utfordring begge steder. For meg var det viktig å følge Jesus Kristus, følge det apostoliske ord slik som jeg oppfatter det, og slik som jeg oppfatter at kirkens tradisjon har bekreftet den. Jeg må jo tenke på det at kirken har debattert før om prester kan gifte seg, men det har aldri i kirkens historie vært en debatt om hva ekteskap er. Før nå. Før de siste 20 årene. Så for meg var det viktig å holde fast på Jesus og følge han. Det er han som er Herre. Og jeg vet at troen har sin pris, og kan koste noen ganger, men for meg var det aldri et alternativ til å liksom bøye unna for dette. Og jeg var ganske sikker på at et eller annet levebrød, om så skulle være det, skulle jeg klare å finne meg.
Det var jeg også sikker på.
Ja.
Følte det fra sidelinjen.
Ja.
Og i dag er du pastor i en annen menighet. Fortell
ja.
Om det.
Ja. Jeg sa til Gud at hvis du vil og kan bruke meg, så åpne en dør for meg. Bare en. Ikke to, men en dør. Og det opplevde jeg at skjedde. Da tenkte jeg at da går jeg inn den døren i en ny sammenheng. Alltid utfordrende det også, men synes det har vært nådefullt. Så jeg er takknemlig for Guds ledelse gjennom dette som var vanskelig. Og mitt vitnesbyrd har også på mange måter vært det samme som Elisabeth, selv om min historie er annerledes. At midt i det hele, midt i denne prosessen med uvisshet og sånn, så hadde jeg en dyp fred, dyp ro i hjertet. Og den freden hjalp meg også til ikke å bli sint eller sur eller hevngjerrig eller bitter eller sånn tror jeg. Og det er jeg veldig takknemlig for.
Tenk at det er det første Jesus sier når han møter disiplene etter oppstandelsen. Det er fred være med dere. Yes. Mm. Og, det, og den freden der, den kjenner vi også igjen blant de forfulgte søskene våre. Mm. At man midt I en sånne helt eksistensielle kriser kan, kan kjenne på en sånn fred. Jeg traff en pastor I Nigeria som fortelte at I 2015 så ble landsbyen deres angrepet. Flere ble drept, husene ble revet, og de bare løper ut I skogen. Og ut I skogen der, så finner de hverandre, en del av de, de som har overlevd. Og så sier han, det første vi gjorde, det var bare å lovsynge Jesus. Og så kommer Guds fred. Så den freden, det er som du sier, den helt reell. Det ikke bare en fin tanke.
Nei.
Det er en sannhet. Den der.
Ja.
Det han.
Ja.
Elisabeth, du... Når vi snakket på forhånd, så sa jeg at samtalen handler om en prøvetro. Så sa du at du har en øvet tro. Hva legger du I det?
Ja, hva legger jeg I det? Altså, jeg reflekterte rundt det, og så tror jeg det at utifra historien min, jeg tok imot Jesus som barn, og hatt han I mitt hjerte, så har han alltid vært der. Jeg har aldri vært forlatt, aldri følt meg ensom. Alene, altså man har jo følt seg noen ganger, men aldri ensom. Han alltid der, sånn at jeg alltid søkt inn dit. Og det akkurat som man bare øvet meg på det, for jeg var så liten, at det blitt så naturlig, han I meg og jeg I han. Det så integrert, at jeg klarte ikke å få meg til å si at han har I hvert fall ikke prøvet troen min. Det ikke der det kommer fra, for han har jo vært der og øvet troen min ved at jeg har fått erfare at han trofast, han elsker meg, at det han sier I sitt ord sant, at han bærer meg, at han omslutter meg, at han kommer med sin fred og sin trøst når jeg trenger det, så jeg har aldri noensinne opplevd meg forlatt eller lurt på Gud, hvor du, har du... Hvorfor gjør du det her mot meg? Jeg har av og til tenkt at nå synes jeg du har lagt litt mye på meg. Ikke sant? At man kan oppleve en totalbelastning I livet sitt, så man tenker at dette blir for mye, dette klarer jeg ikke å stå I. Nå synes jeg du litt urettferdig. Og det å snakke litt sant om livet.
Mm.
Og det tåler jo han, som kjenner alt. Han bor jo inni der, han har jo allerede kjent både følelsene og tankene mine. Så jeg har en utrolig fortsatt med som barnlig tro, men den blitt sterkere, altså øvet. Ja.
Du har noen erfaringer også I eget liv, Jan. Det dette du har opplevd?
Ja, jeg har ikke opplevd det som Elisabeth har opplevd, men jeg har opplevd andre ting. Jeg har jo opplevd to år hvor jeg var deprimert, og så tenker jeg nå I ettertid at jeg følte jo kanskje ikke at han var så veldig nær. Han følte som han var veldig langt unna. Men han var der likevel. Så det noe med den freden. Det ikke alltid den... følbar, sånn som vi tenker følbar, men det den tryggheten, vissheten som du på en måte bare bærer med deg fordi han, som du sier, han der han forsvinner jo ikke, fordi om omstendighetene kan være ganske tøffe så, nei det er bare en av de tingene som jeg kan si en av de egenskapene jeg mest takknemlig til Gud for at han har, han trofast
ja.
Det et godt sted å ta en kort reklamepause, og så skal vi fortsette denne spennende samtalen. Det neste spørsmålet jeg skal stille til Dag Martin, det kan vi forberede oss på at troen vår blir prøvet? I mellomtiden en kort og viktig reklamepause.
Takk for at du ser på programmet vårt. Hvis du setter pris på det vi gjør, vil vi invitere deg til å støtte oss.
For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften.
Send din gave på VIPS til 763805, så hjelper du oss med å lage disse programmene og å skape nye.
Takk for din støtte på VIPS 763805.
Gud velsigne deg.
Vi vet ikke hvilke prøvelser vi kan komme opp i, kan jeg vitne om fra eget liv. Dag Martin, er det noe vi kan gjøre for å forberede hjertet vårt, troen vår, på å bli satt på prøve?
Jeg tror det er viktig at vi har edrue tanker, preget av Guds ord og den sannheten som vi lærer der. Nemlig at det å være menneske i denne verden, det å være en kristen i denne verden, det kan innebære smerte, prøvelser, sykdom, lidelse. Vi er ikke himmel helt ennå. Altså, Guds frelsesplan er ennå ikke... Vi har ikke inntatt den. Jeg tror det er veldig viktig å tenke, være klar over det. Bibelen er jo på mange måter en bok om mennesker som er blitt prøvet. Og Gud prøvet Abraham, satte hans tro på prøve. Paulus taler til og med i Romerbrevet 16 om hils den appelles, den prøvede i Kristus. Og jeg tenkte jeg kan jo lese et ord fra apostelen Peter. Han sier jo til menigheten som er, og det er brev til kristne som lider, så sier han at mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøve dere må gjennom, som om det henter dere noe merkverdig. Det er en del av det å være menneske, det er en del av det også å være kristen. Og Jesus sier i verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Ja. Og det er jo denne seieren i Kristus, med denne vissheten om den trofaste Gud, og denne freden som Gud i sin nåde kan gi oss, som gjør at vi går seirende. Vi blir stående etter å ha overvunnet alt. Det er mulig med Guds store nåde i Kristus. Men jeg tror, hvis vi skal fare dette, så trenger vi å være dypt rotfestet i Guds ord. Jeg vet ikke om noe annet som kan hjelpe oss enn å være dypt rotfestet i Guds ord. Herren sier, hold dere nær til meg, så vil jeg holde meg nær til dere. Så å være rotfestet i Guds ord, det å leve med Kristus i bønn, påkallelse, det å ta vare på fellesskapet med de troende, med de hellige samfunn, Kristi kropp.
Ja, jeg kjente jo på det når jeg ble syk, at jeg følte en form for lammelse. Og i refleksjonen rundt det, og litt i ettertid, så har jeg tenkt, det er jo i fredstid man bygger seg opp. Og det er i fredstid når hodet ditt er klart, at du kan få kunnskap og kjennskap til Gud. Og det er liksom, jo mer jeg kjenner Gud, jo mer jeg erfarer, og mer... Jeg har kunnskap i Guds ord, der lærer jeg han å kjenne, og også i fellesskap i bønn lærer jeg han å kjenne. Og når jeg gjør det i fredstid, så når jeg blir da lammet i tid med utfordringer, så har den hellige ånd noe å hente opp i mitt indre. Det er ikke da jeg løper til Guds ord og prøver å lese og finne kunnskap, den må ligge der allerede. Og så klarer vi ikke å på en måte forberede oss på lidelse, tenker jeg. Fordi at hvordan gjør man det? Da blir ofte lidelsen fokuset. Og det tenker jeg er at da kommer jo frykten ofte inn. I hvert fall i mitt liv når vi snakker om siste tider og snakker om prøvelser og mange. Og de du snakker om, ikke sant? Som virkelig lider i dag. Og da er det for meg liksom Abishek med jeg klarer ikke disse tre som skulle gille om den.
Shadrach, Meshach og Abednego.
Takk, jeg blander de, så plutselig får jeg tre rare navn. Når de står foran kongen, så sier de, hvis Herren vil, hvis vår Gud vil, sier de, så redder han oss ut. Om han ikke gjør det, så vil jeg likevel ikke tilby din Gud. Og da tenker jeg, det handler jo ikke om at de hadde så stor tro. For da, de sa jo ikke, vår Gud skal redde oss ut. De sa, de hadde overgitt sitt liv fullstendig tillit. De kjente sin Gud, og sier at uansett utfall, vi hører Gud til, vi bøyer oss ikke av. Og der i ildovnen, der kommer Guds nærvær. Der står han i person.
Det som jeg synes er så betagende med den historien, det er at de som førte Shadrach, Meshach og Abednego opp til ovnen, de døde.
Ja, ja.
Det var farligere å være nærme ovnen enn å være midt i ovnen.
Ja.
Midt i der Gudesønnen er. Der er det hjelp å få. Hvis jeg kan fortelle bare litt fra min egen historie, så når jeg lot meg døpe i tabernaklet i Bergen som 14-åring, så hadde jeg et favorittvers. Det var sånn vi gjorde det den gangen. Vi skulle dele et vers. Og det var dette ordet, ditt ord er en lykt for min fot og et lys på mitt sti. Og jeg synes jo det er et flott vers, og noe av det selvforklarende, men jeg skjønte dybden i det. Når jeg kom på et sted i livet der jeg ikke visste veien. For hvor tid trenger du en lykt? Det er jo når det er mørkt. Og da begynte ordet som jeg hadde fylt meg med, mer eller mindre bevisst gjennom livet, å tale til meg. Og da ble det det lyset. Jeg har sittet under forkynnelse og lest min bibel og ikke tenkt så mye mer på det. Og så lå der et reservoir der, rett det du snakker om, da, å være plantet i ordet. Der ligger veiledningen og lyset og lykten i vanskelige tider. Vi lever jo i et veldig privilegiert samfunn der vi har det trygt og godt. Jeg vil tilbake til de som ikke har det sånn. Hvordan kan vi bli inspirert av de som har det vanskeligere enn oss? Og er vi blitt litt sløvet av at vi er en del av det etablissementet i samfunnet, om du vil?
Ja, definitivt tror jeg at vi har blitt sløvet. Som du sier også, at vi har kanskje blitt forført på en måte. Det er veldig fort at man begynner å lese Bibelen med de brillene som vi har fått gjennom samfunnet som vi lever i. Og det som jeg synes i forhold til ordet, da, som jeg ser for eksempel på kirken i Kina, hvor de i mange år har vokst uten å ha nok tilgang på bibler. Men de har pugget ordet. De har revet ut en side, de har pugget den, de har byttet sider, de har pugget. Og da har du det reservoaret i deg som du snakker om der. Så ordet går jo igjen hele tiden, det er jo egentlig nøkkelen, egentlig. Ordet og ånden, men hvis ikke du har ordet, så sliter du når du møter motgang, altså. Møtte en dame i Nigeria i fjor som har en datter som ble kidnappet av Boko Haram i 2018, og siden har hun ikke sett henne. Hun sa, det er salme 23 som holder meg oppe. Og det der å pugge ordet, det tror jeg faktisk vi skal ta litt tilbake. Lære barna våre ordet, og ikke bare lese, men å pugge det. Fordi det er en sånn kilde som du kan ta av. Altså du kan pugge det i fredstider, som du sier. Ta det til deg, bygge relasjonen med Gud da, i fredstider. Og så har du noe å øse av. For prøvelsene kommer. Det er ikke et spørsmål om de kommer, men de kommer. Men de kommer på forskjellige måter. Det kan vi definitivt lære av de som blir forfylt.
Ja, vi har jo av og til en tendens til å la det samle seg støv på Bibelen. Og så vet vi om andre som vil gjøre hva som helst for å få klørene i en bibel, eller ta vare på den de har, og så videre. Så der har vi i hvert fall noe å lære av de forfulgte. Elisabeth, når du ble syk, så hadde du gode folk rundt deg, både i familien og menigheten. Hva kan vi gjøre for å oppmuntre folk som står i vanskelige ting, i prøvelse? Hva var det som ble godt for deg, eller som du savnet? Det er jo denne sangen til Bjørn Eidsvåg, jeg ser du har det vondt. Kan ikke ta det bort, men jeg kan gå med deg. Hva kan vi gjøre for hverandre når vi ser at noen står i en vanskelig situasjon?
Jeg valgte å være veldig åpen, og tenkte at nei, av og til så er det skambelagt. Ikke sant? Når jeg har hatt litt forskjellig kultur oppover, at med en gang så tenkte jeg liksom, hva gærent har jeg gjort?
Og da tenker du på trosbevegelses bakgrunn,
ja.
Sant? Der det kanskje i sin mest ytterliggående form var det å bli syk, det var et uttrykk for lite tro.
Ja.
Er det riktig å si?
Ja. Og så tenkte jeg at, vet du, det vil jeg bryte. Så jeg tenkte at da må jeg være åpen. Men da tenkte jeg også at det viktig å ha gode mennesker rundt meg, ikke sant? For du skal jo ha balanse, det ikke alt eller ingenting. Så tenkte jeg at da var jeg sammen med bønnedamer her i Credo. Vi har jo veldig mange nå. Vi var ikke så mange da. Men så velger jeg noen i min omkrets og noen litt lenger unna, som kunne stå sammen med meg, og som jeg kunne snakke ærlig med livet om. Som jeg kunne sende en melding på den og si, i dag har jeg så smerte, kan dere løfte opp den biten i mitt liv? Og sa også til de at hvis noen spør, så må dere gjerne svare ærlig, men vi holder oss til sannheten, på en måte. Altså, sånn utifra den informasjonen de fikk, og jeg ga. Og så opplever jeg jo da, kunne jeg våkne en morgen, så var det et bibelvers, og så var det rett inn i den dagen. Eller det kunne være en telefon. At noen våger da, jeg inviterte til fellesskap i det, så da våget jo noen å komme bort til meg, holde rundt meg, gi meg en god klem, en annen setting, kan vi få lov til å be for deg? Og en ting som jeg var redd for, som jeg faktisk ikke opplevde, det at noen skulle komme bort og fikse det. Og være litt ovenifra, eller skulle liksom, det er bare å gjøre sånn, eller ja, nå må du skal bare bekjenne det, eller liksom, ja, men dette går bra, eller... Men folk møtte meg der jeg sto, og sto med meg. Og det ga veldig styrke, og jeg tror det er liksom med å bryte noe taber, og bryte noe, det er godt for de som får være med å stå, de får ta del av at det går bra.
Ja, og det som Elisabeth sier her, synes jeg er et mektig vitnesbyrd om det fantastiske med kirken som de kristne har. Hvilken rikdom de kristne har som har menigheten. Tenker på apostel Paulus som snakker om menigheten som Kristi kropp. Når ett lem lider, så lider alle de andre med. Når ett lem gleder seg, så gleder alle de andre seg. Altså det er en for alle, og alle for en. Ideelt sett. Og det var noe av det du opplevde.
Ja.
Sant? Så det var en kraft og styrke. Der du kjente at ja, folk er med og vi bærer hverandres byrder. Hvilken rikdom i livet. Hvilken rikdom å eie dette som menneske i denne verden som vi lever i. Dette er en gave fra Gud i Kristus til oss.
Ja, og i det som du har stått i, så er det jo, det har vært et nydelig pastorfellesskap i denne byen. Nå er du kommet inn i et kirkesamfunn som skal inn i den samme prosessen du akkurat har vært gjennom. Hva betyr kollegene, de som måtte dele forståelsen av oppdraget og Bibelen med det for deg?
Det betyr veldig mye. Da jeg sto i denne striden i Metodistkirken, så opplevde jeg en veldig støtte blant pastorene i helt andre kirkesamfunn. Og jeg fikk denne følelsen av at vi virkelig var ett i Kristus. Det var en veldig rik ting for meg. Og nå står vi litt i det samme. I frikirken. Jeg tror vi må gjøre det sammen. Vi må, som det apostoliske ordet sier, vi må stride for den tro som en gang for alltid er overgitt til de hellige. Og hvis flere er villige til å stå i den striden, så kan vi vinne på Guds måte, ved Guds hjelp. På en måte som gleder Gud.
Jeg har tenkt å spørre dere alle følgende spørsmål. Jeg begynner med deg, Jan. Hva er det mest dyrebare du har lært om Gud gjennom livet?
Altså, det verste, i hvert fall det som jeg kommer helt tilbake til når det ikke har noe annet, når liksom alt har rast sammen, det er det at jeg får være Guds barn. Det at jeg vet at det er jeg uavhengig av hvordan jeg føler det, hva jeg klarer å prestere, hva jeg lykkes med eller ikke. Han kjenner meg. Jeg er kjent av han. Han elsker meg. Det må være det absolutt mest dyrebare. Og så har jeg nok kanskje med åra forstått mer og mer av styrken og velsignelsen av å være en kirke, som du sier, og ha folk rundt deg som ikke bare er mennesker, men som er en del av den samme kroppen, Kristi kropp på jorda. Det betyr mer og mer.
Elisabeth, hva det mest dyrebare du har lært om Gud?
At han trofast, at han sann, han den han sier han Og for meg det å aldri ha følt meg forlatt, det å være elsket og vite at det helt uavhengig av meg, men jeg elsket. Ja.
Dag Martin.
Ja, jeg tror jeg vil dele det med et skriftord fra andre Mosebok. Det er Herren som taler til Moses, og det jeg synes jeg et fantastisk ord. Herren er han en barmhjertig og nådig Gud. Mm. Langmodig og rik på nåde og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektsledd. Han tilgir synd og skyld og brott. Det den Gud jeg har lært å kjenne i Jesus Kristus. Om Jesus står det skrevet i det nye testamentet at vi så hans herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det denne Gud som blir åpenbart for Moses, og sånn han for de troende i dag, full av nåde og sannhet, han tilgir synd. Sånn kan mennesker lære Gud og Guds kjærlighet å kjenne oss i dag. Det et stort ord for meg.
Mm. Vi skal straks få en andakt. Jeg har en siste runde med deg, Jan. Du opptatt av at det som vi snakker om her, det skal videre til neste generasjon. Fortell om hjertet ditt for det, at de unge skal få lov til å erfare det samme.
Samfunnet vårt har endret seg ekstremt mye på 10 år. Og holdningen til Bibelen, holdningen til de kristne har endret seg ekstremt mye på 10 år. Og når jeg hører at studenter som flytter fra byen sin og kommer til en annen by og begynner å studere, ikke tør å dele troen sin, da det krise. Og da tenker jeg vi må jobbe for den generasjonen. Og jeg tror for min del så det å koble de med de som har stått i forfølgelse, stått i et skikkelig trøkk, og forstått at det å betale en pris for Jesus, det har også en stor gevinst. Det lønner seg å stå på ordet, det lønner seg å stå opp for han, fordi det han som har seiret. Det har jeg lyst til å gi til den generasjonen. Så i Agder så har jeg fått et team rundt meg med folk som unge voksne, for nettopp å nå den generasjonen. Blant annet så har det kommet en fra Jordan som har vært muslim, blitt kristen, som har flyktet fordi familien ville drepe han. Og han en som kan lære de unge i Norge hva det vil si å forlate og miste alt, men å ha alt fordi han er Jesus.
Mm. Og samtidig, Jan, så er jo dette er jo så vanskelig. Det er nesten så umulig for et menneske i seg selv å gjøre. Men Jesus sier at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Yes. Og dere skal være mine vitner. Så det finnes en kraft nettopp til dette livet. Den tilgjengelig.
Jeg stopper deg der, Martin. For nå skal vi høre fra Ingvild Løklingholm en andakt.
I 1. Peters brev står det at ei prøva tro er kostelig for Gud. Langt mer enn forgjengelig gull. Gud har jo ikke lovt oss et liv uten prøvelser, men han har lovt oss å være med oss i alle dager og alle slags dager. Prøvelser er jo noe vi alle vil møte på gjennom livet. Vi vil møte på utfordringer vi ikke forstår, eller også har vanskelig for å godta at Gud kan tillate i vårt liv. Vi går igjennom sesonger hvor Gud føles fjern, og vi går igjennom sesonger hvor Gud føles nær, og vi kan kjenne hans omsorg og godhet imot oss. En historie jeg ofte kommer tilbake til er historien om når Lazarus dør. Det er vanskelig som menneskelig å forstå hvorfor Jesus var så uendelig glad i både Martha, Maria og Lazarus ventet i flere dager før han drog av gårde, etter han hadde fått beskjed om at Lazarus var alvorlig syk og døden nær. Og etter hvert så dør han jo også. Han som hadde makt til å helbrede burde jo ha reist med en gang og helbrede Lazarus, tenker jo mer lett med våres menneskelige tankegang. Men Jesus sier jo selv at han drøyer med vilje for å styrke troen til disiplene. Og han sier jo på forhånd at denne sykdommen er ikke til døden, men for å demonstrere Guds storhet. Allikevel så kan vi merke hvordan det smerter Jesus å se og oppleve skuffelsen og sorgen både Martha og Maria kjenner på når de må gå igjennom dette. Og vi kan til og med lese at Jesus gråt. De som var rundt han tenkte nok at han sørget over Lazarus. Men vi som kjenner hele historien ser at det mest sannsynlig var fordi han måtte utsette de han elsket så høyt for denne prøvelsen og følelsen av at han hadde sviktet dem. Samtidig så vet vi at Jesus kun gjorde det han, Faderen viste han. Og han visste at disiplene og de som skulle bringe evangeliet videre trengte en sterke tro som hadde opplevd motstand. For han visste hva som lå foran de av utfordringer. Og uten at de hadde fått testa og strekt troen si, hadde de nok ikke klart å stå i det som lå foran de. Vi kan lese mange eksempler på mennesker i Bibelen som virkelig måtte gå gjennom tøffe ting før de kom inn i det kalle Gud hadde for deres liv. Og vi ser at motgangen og prøvelsene er med på å forme og bygge en styrke både i troen og karakteren i livene deres. Og mange ganger er det sånn med våres liv også. Når prøvelsen står på, så er det vanskelig for oss å skjønne hvorfor vi i hele tatt å godta at det er sånn. Men etter hvert, når vi ser tilbake etter en stund, så ser vi ofte at det førte med seg noe godt i våres liv. Så er det jo ikke sånn at Gud kaster på oss prøvelser for å forme oss. Vi har også en fiende som gjør alt han kan for å stjele, myrde og ødelegge. Og denne verden ligger i det vonde. Og denne verdens fyrste er djevelen. Gud er en kjærlig og barmhjertig far som har fredstanker, framtid og håp for oss. Og ofte når vi går gjennom tøffe ting og prøvelser, så vil vi oppleve at Gud er den som vender det som djevelen hadde tenkt som en forbannelse, om til en velsignelse og noe godt for oss. Han har omsorg for oss, og i sitt ord så oppfordrer han oss til å kaste på han all vår sorg og alt som tynger oss ned. Og vi skal få være stille og oppleve at han er den som strider for oss. Vi kan få komme til Gud både i medgang og i motgang. Og Jesus sier selv, kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder, for jeg vil gi deg hvile. Må Gud velsigne deg og gi deg av sin fred. Og måtte du erfare hans trofasthet og godhet, og igjennom tider og prøvelser. Gud velsigne deg.
Ja, tusen takk for et godt ord der, Ingvild. Og tusen takk til dere, mine praktfulle gjester, Dag-Martin Østervoll, Elisabeth Mikkelsen og Jan Kjosavik, for at dere kom og kastet lys over dette om en prøvet tro. Og så håper jeg denne samtalen hos oss kan føre til noen gode samtaler i ditt liv om hva det vil si å ha en dyrebar prøvet tro, hvordan du kan berede hjertet ditt for det som måtte komme. Du har hørt om en Gud som er nådig, som er trofast. Du har hørt om det kristne fellesskapet, og ikke minst å være grunnfestet i ordet. Mye visdom fra disse fine folkene. Jeg ønsker deg en god kveld videre, og så ses vi igjen på tirsdag og på neste torsdag. Takk for i kveld.
Noen ganger så handler temaene i samtalen om ting som kommer nært inn på livet og berører deg og ditt liv. Da kan det være du tenker at du skulle ha snakket med noen. Og det finnes heldigvis. Her kommer en liste med trygge samtaletjenester rundt om i landet som du kan kontakte og gjerne tar imot deg og ditt liv.